habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha juun ee sanadka 2024 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee deegaanka.
ninka kan baacmusarka wax dhisaya waxa uu lacag unbaa u muuqata, laakiin sharci ka hor taagayo oo odhanayo ma jari kartid geedkan, amaba haddii aad geed jarto geed abuur ma jiro. intii waxa weeyaan waa waxa u baahan in dadkeena lagu wacyigeliyo, qofka mas-uuliyadda looga dhigaayo infaarmentiga ama wasaaradahan bay-adana uu noqdo qof dareenkaas qaba.
waxaa kale oon idiin haynaa xisbiyada wadani iyo kulmiye ee somalilan oo aragtiyo kala duwan ka muujiyey nidaamka sawirka isha ee lagu gelayo doorashooyinka soo socda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
qof waxaa loo baahan yahay isagoo xifadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada inuu ahaado, inuu wararkii mataqaanaa sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo wixii dhan uu sameeyo, xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqaanaa xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqaanaa aan ku naqaanay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. codbixiyaasha midowda yurub ayaa lagu wadaa inay doortaan sharci dejiyaal laga bilaabo khamiista beri. doorashada baarlamaanka midowda yurub ayaa lagu tilmaamaa dhoolatus dimuqraadiya oo weyn, laakiin arrimaha laga cabsida qabo in ay doorashadani saameeyaan waxaa ka mid ah macluumaadka been abuurka ah ee xagga internetka. khubarada ayaa ka digay in garaadka macmalka uu sare u qaadi karo faafinta wararka been abuurka ah si loo carqaladeeyo doorashada midowda yurub iyo waddamo kale oo badan sanadkan. laakiin saamiga ayaa si gaar ah ugu sarreeya yurub oo wajahaysa dadaalada dacaayadaha ruushka iyada oo dagaalka ruushka ee ukrain uu weli socdo. maamulka ayaa sheegay in macluumaadka ruushka looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda iyada oo lagu joojinayo codbixiyaasha midowda yurub oo inay aadaan sanduuqyada codbixinta. boqortooyada sacuudi arabiya ayaa salaasadii shalay sheegtay in xujayda ay filan karaan heerkul daran oo gaaraya 44 digrii inta lagu guda jiro xilliga xajka. madaxa xarunta qaran ee saadaasha hawada ee sacuudiga ayman khunaam ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in cimilada la filayo xajka sanadkan ay ka markhaati kacayso kororka heerkulka, kaas oo ka sarreeya heerka caadiga ah ee magaalooyinka maka iyo madiina. sanadkii hore in ka badan 2,000 oo qof ay la soo deristay xaalado caafimaad oo kulaylka ka dhashay, sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta sacuudiga kadib markii heerkulku uu gaaray 8-4 darajo. ugu yaraan 240 qof oo qaar badan oo ka mid ah ay ka yimaadeen dalka indoneesiya ayaa dhintay intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka sanadkii hore, sida laga soo xigtay tirooyinka ay shaaciyeen dalal kala duwan oo aan sheegin sababaha dhimashada keenay. boqortooyada sacuudigu dhinaceeda ma aanay bixin tirakoobka dhimashada xajka sanadkii hore. nin hubaysan ayaa arbacada maanta ah rasaas ku furay safaaradda maraykanka ee dalka lubnaan, waxaana uu ku dhaawacay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka, sida ay sheegeen ciidamada lubnaan. ciidamada ayaa sheegay in ninka weerarka geystay oo u dhashay dalka suuriya la xiray lana dhigay isbitaal si looga daweeyo dhaawac soo gaaray israsaasaynta, islamarkaana ciidamada ayaa goobta ka baadigoobaya rag kale oo hubaysan. safiirka maraykanka ee lubnaan lisa johnson ayaa hadda safar ugu maqan meel ka baxsan dalkaasi, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. ilo dhanka ammaanka ah oo u dhashay dalka lubnaan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ciidamada lubnaan ay ninka hubaysan ku dhaawaceen ama ka dhaawaceen caloosha. ilaha ammaanka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in xubin ka tirsan kooxda ilaalada safaaradda uu soo gaaray dhaawac fudud. safaaradda maraykanka waxay ku taalaa waqooyiga beyruut oo ah aag aad loo ilaaliyo oo ay ka jiraan baro kontrool oo wax lagu baaro. intaasna dhegeystayaal waxay noogu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maalinta deegaanka adduunka ayaa sanad walba la xusaa 5ta bisha juun maanta oo kale waxaana lagu dhiirigeliyaa wacyigelinta iyo wax ka qabadka ilaalinta deegaanka fariimaha maalintan waxaa lagu taageeraa oo waxa taageero urur badan oo aan dawli ahayn ganacsiyo hay'ada dawladeed waxayna u taagan tahay maalinta koowaad ee wacyigelinta qaramada midoobay ee dhinaca ilaalinta deegaanka Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimilada uu saameynta xun ku yeeshay deegaanka sida abaaro soo noqnoqda iyo roobab daadad wata iyada oo dhinaca kale xaalufka dhirta uu sii socdo maxamed colaad xasan ayaa haddaba xaaladaha arrimaha deegaanka ee dhulka soomaalida ka wareystay faarax maxamed oo bartay arrimaha deegaanka kana faallooda
dhibaatada ugu weyn waxa weeye colaado horta sidii adduunyada tan warshadaha iyo kuleelku u bateen waxay abuurtay inay noqoto dhulkii uu kululaado roobabkii yaraadaan dhirtii la jaray oo waan ogno dhirta marka la jaro xataa rooba duud oo dhirtu biyaha way celiyaan dhirtiina markii la jaray waxa weeyaan dhulkii oo googo-aya amaba ciiddii oo soconaysa taasuna waa ta keentay abaaraha iyo dhibaatada ugu weyn ee soomaalida haysata dhulka barwaaqa ahaan jiray hadda markaynu eegno dhulka kan gobollada tan labada webi maraan waa dhulkii ugu dhirta badnaan jiray laakiin sidii dowladii hore maaragtay u burburtay waxaa bilaabatay in dhirta la jaro la dhoofiyo gaar ahaan dhulka carabta loo dhoofiyo marka dhibaatooyinka lama soo koobi karo dadka soomaalida ku dhacay marka ay noqoto bayaad
in dhibaato jirta ahay soomaalida iyo dadka kale aan soomaalida ahayn ee arrimaha deegaanka ka faallooda waa isku raxsan yihiin sidee kula tahay in mas-uuliyiinta deegaanada soomaalida iyo madaxda hogaamiyaasha dhaqanka ay maaragtay ku abuuri karaan ama ku kicin karaan ama u horseedi karaan bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo arrimaha deegaanka dhibaatooyinka loo geysanayo laga wacyigeliyo tallaabo noocee ayay qaadi karaan
horta runtii su-aashaas su-aal aad u wanaagsan colaado waddan kasta waxa environmentiga amaba dabeecadooda difaaca waa dadka mas-uuliyadda ah waxaad arkaysaa hadda wadamada indonesia iyo wadamo kale oo amazonka xataa brazil dadka masaakiinta ah ee duurka ku nool duurjoogta ah marka dhirta la gubinayo iyagaa dagaalama baabuurta isu dhigaan waxa weeyaan dadkeena laftoodu ma laha dareen noocaasa dhirta ama hadda maanta wixii doono hala sameeyo waayo wax weyn baa la qaban karaa waxaa la qaban karaa in horta xoog la saaro maadaama la mamnuucay oo UN-ka iyo wadamada tan maaragtay iyo waddanka Mareykanka laftiisu duxushii la dhoofinayay carabaa loo dhoofinayay waayo waxay keenaysay arrimo nabadgelyada ku xidhan in la joojiyo ta kale waxa weeye wax ka qaban karaan berigii hore dadku duxusha markii ay isticmaalayaan dee dadkan dad masaakiinaa jira oo wax ku karsada oon wax kale awoodin laakiin hadda dadka matalan maqaayadaha waaweyn leh waxyaalahaas oo kale waxaa jirta in hadda lagu bedeli karo gaasta amaba natural gaasta lagu bedeli karo laakiin taas waxay noqonaysaa maamulo amaba dowlad arrintaas codsiinaysa oo dadka matalan bisnesyada waaweyn leh sida maqaayadaha meeshii ay dhuxul shidi lahaayeen ama dhir shidi lahaayeen hadda waxaan baa arkay dhirtaaba lasoo qaadaa sideediya inay yidhaahdaan waa in kulley laguna siiyo dee maaragtay ama cashuurta laga yareeyo si ay u joojiyaan dhirta badan ay shidayaan laakiin runtii dhibaatada ugu weyn ugu weyn ugu weyn waxay ahayd
waa gartay arrin kale oo dareenkeeda leh oo dadka deegaanka ay ka faalloonayaan ayaa ah magaalooyinkan soomaalida ee sii ballaaranaya magaalooyinkan geedo badan baa ku yaallay magaalada muqdisho oo kale geedo fara badan baa ku yaallay oo dowladdii hore kacaanka ay intooda badan lagu beeray xilliyadeedii marka dhismooyinka hadda wadooyinka waaweyn ee magaalada laga dhisayo ee dabaqyada ah ayaa horseedaa la leeyahay in geedihii ku hor yaalay laamiyada la gooyo oo dhirtii magaalada marka duurkii laga soo tegay kuwii magaaladana hadda la xaalufinayo dareen noocaasa ma qabaan dadka arrimaha deegaanka ka faallooda
su-aashaas waa su-aal wanaagsan colaado dadka bini-aadanka sidooduba iyagu ma jiro wax bulsho la yihahdo waa bulsho wanaagsan iyadu isxukunta bulshada waxaa lagu socodsiiyaa sharci hadda wadamadan maraykankan ku noolahay marka dhir meel laga goynayo laga dhisayo waxaa lagu qasbaa in meeshii dhir laga sii dhiso cusub in dhirta la goynayo qaarkeedna lagu reebo waan arkay hadda guryaha xamar ama meel walba laga dhisayo dabaqyada guryo muddo badan jira dhir wax badan jirto gaboobay oo waaweyn inay jaraan wax cusubna aanay ku beerin taasuna waxa weeye ninka kan musharka ah wax dhisaya waxa uun lacag unbaa u muuqata laakiin sharci ka hor istaagayo oo odhanaya ma jari kartid geedkan amaba haddii aad geed jarto geed abuur ma jiro runtii waxa weeyaan waa waxa u baahan in dadkeena lagu wacyigeliyo qofka mas-uuliyadda looga dhigaayo environment-ka ama wasaaradahan bay'adana uu noqdo qof dareenkaas qaba.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamuud oo ka faallooda arrimaha deegaanka isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xisbiyada wadani iyo kulmiye ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay nidaamka sawirka isha ee lagu gelayo doorashooyinka soo socda. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Yuusuf Waabeye ayaa sheegay inayna ogoleyn nidaamkaasi, halka gudoomiye ku-xigeenka kulmiye Cabdicasiis Samaale uu soo dhaweeyey nidaamka sawirka isha. Warkan waxaa argiisa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle.
gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka wadani Maxamed Haaji Yuusuf Waabeye oo shir shalay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, gaar ahaana waxa uu sheegay in xisbiyaha aanay ogolaanaynin inay doorashada lagu galo nidaam cusub sida uu sheegay.
waxaynu in muddaha kusoo jiray khilaaf doorashada madaxtooyada ee iminka muddaysani ee waqtiyaysan dhibaatooyin badan iyo khilaaf badan baa inaga soo maray waqti ay iminka wada qabsato ayay ku jirtay. dadkuna ka nasteen arrimihii khilaafka. waxaan leeyahay xukuumadda waqtiga lagu jiro idin cuntada mayso inaad soo celisaan khilaaf cusub oo mar naftii uga soo dhigataan habkii doorashada lagu gelayay. horta taasi idin cuntada mayso baan leeyahay, laakiin doorashada madaxtooye oo waqtiyaysan ayaan qalab cusubdiisa kaga soo kordhinaya. mid taasi suurabaysa maaha. bayloska dowladaha hoose ayaa lagu tijaabiyaa. haddaana xisaabta mucaaridka ma aqbalayno cusub oo doorashada lagu soo kordhiyo.
geesta kale, gudoomiye ku-xigeenka kuwada xisbiga talada haya ee kulmiye Cabdicasiis Maxamed Soomaale ayaa ku eedeeyay xisbiga mucaaridka ee wadani inay doonayaan in natiijada doorashadu si ay muran u gasho aanay noqonin diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada ka qaybgelaya nidaamka hufan ee sawirka isha sida uu dhigay hadalka.
xisbiga mucaaridka ee wadani waxa midii aada ugu soo baxaysa iminka ma doonayno in isha la sawiro oo doorashada isha lagu galo. xisbiga kulmiye waxaanu sheegaynaa oonu si hoose iyo si sare u sheegaynaa oo aanu caddaynaynaa inaad leenahay doorashada si ay nadiif u noqoto waa in isha la sawiraa lagu galaa sida sharcigu sheegayo ee heshiisku yahay ee komishanka uu ataayay sharciguna sheegayo. doorashadii horay joogay ee la kala beryaha hadii layidhi dad intaa codeeyey ama layidhi haddii ishii la dowlada diidayso soo wax uma doonaysa adi waa lanaataa dad intaa codeeyey.
Khadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. doodo badan ayaa ka jira xaaladda amniga waddanka xilli dowladda Soomaaliya ay mar kale ku celisay in la filayo in howlgalka midowga Afrika ee ATMIS lasoo afjaro dhammaadka sanadka. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ciidamo ka mid a kuwa ATMIS ay ka sii mid ahaan doonaan howlgalka leh oo bedeli doona ATMIS muddo hal sano ah. arrintan ayaa imanaysa iyada oo su-aalo la isla weydiinayo diyaar ahaanshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. intiini dhegaysatay idaacaddeeni galabta waxaan ku sii daynay qaybtii koowaad ee waraysi ku saabsan xaaladda ciidanka Soomaaliya, si joogitaanka ciidamada ajnabiga ah iyo wixa ka dhici kara haddii ay baxaan ayaa Haru Macruuf waxa ula yeeshay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqasho. ku soo dhawaada qaybta labaad ee waraysiga.
waa garta waxaan rabay fikraddaada inaan helo tusaale ahaan dib u dhacyadii lagala kulmay howlgalladii dhacay ee dabayaaqadii sanadkii hore. waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen kow ciidamada faraha badan ee lasoo tababaray tababar ku filan inaysan qabin, oo maxaan ku yidhaahdaa 3 bilood un tababar oo orada oo maxaan ku yidhaahdaa iyadoo muhiimadda la siinayo un tiro fara badan in lasoo tababaro ay soo qaateen tababaran ku filan, ka bacdina furinta la geeyey in meeshii amarku kasoo fuliyey ciddii amarka bixin lahayd howlgallada halka hal la galo yaan la gelin iyo yaa dira ciidankaas. maxaa ku jiraa taasna faragelin fara badan ay jirtay iyo in ciidanka la geeyo meel hore oo aad u horeysa iyadoo staadkoodii iyo meeshii looga gurman lahaa aan maxaa ku jiraa la sugin. maxay kula tahay?
waa maasada aruno markii arrimahaas la fiiriyo waa sidaa u sheegtay weeye dhibaatooyinka waxa jiray ciidanka markii ciidan badan inta laiska kaxeeyo uusan ahayn ciidan wada shaqeeya oo isku xiran oo kala dambeeya oo leh magaciisi amar kala qaadasho isku xiran leh oo aniga haddaan ciidan xukumo markii laysoo weeraro aad ogahay ciidanka ugu dhow bay taa kulan kale meesha joogayaanka xukunta ordan la hadlo adiga kar weliisa gurmo ama asagu weliin kar weliisa gurmo mar haddaan ogeyn laakiin ciidan laska yaacayo meesha laskaga shubay yacni gurmo keeno wadada isku xiran wadada isu amar amarka dagaalka marka la qorayo ciidanka ugu dagaal gelinayo taliye kasta wuxuu haystaa asaga waajibka laga rabo inuu fuliyo wada haystaa ciidamada bixda ka jira kuwa midigta ka jira kuwa ka dambeeya kuwa ka horeeya cid walbuu ogyahay cid walbana communication buu laleeyay cidda u baahdan wax haddaanu saas iskugu xirreer ciidanku ma guulaysan karo xaqiiqadii
waa gartay waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa siyaasaddii iyo istraatiijiyadii difaaca waddanka. Waa arrin qaran, heer federaala dowladda federaalku mas-uul ka tahay, laakiin haddana dowladda federaalku waxa u baahan tahay maamul goboleedyada. Dad baa dhaliil soo jeedinaya, waxay leeyihiin kalsooni iskuma qabaan dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada. Dadkii shacabka ahaa laftigooda gobolada joogay baan kalsooni fara badan isku qabin, ayaga way isku adadag yihiin, kalsooni badan ma jirto. Waxaa laga yaabaa kalsooni badan inay ku qabaan ciidamada ajaanibta ah. Arrintaasee looga gudbi karaa?
Arrintaasi waa arrinta aada iyo aada ugu dhawaanji, waa arrin saxa oo jirta oo dhib ku haysta qof kastoo dalkan ka danqanayo, Soomaaliya oo dalkan ka danqanayo oo dare dhibta dalka haysata iyo shacabka haysta dareemi kara meshan. Dalkani wuxuu qaatay nidaam federation, nidaamka federation oo la qaatay Haaruun Soomaalida federation kuma fahamsana. Federation waxaa loo fahma qabiil inuu yahay, war sistem adduunku ku dhaqmo uu jira inuu yahay looma fahmin. Laakiin waxaan u qaadanay qaab qabiili aan u qaadan. Dhibaatada qabiilkan horena waa u qabi jirnay, ninkan federationkuna dab buu kusii sheegay. Horta dhibaatada jirta jirta faham la-aanta federationka weye, dadku aysan fahmin oo madaxdi ay fahmin oo maaysan fahmin. Dowladda federaalka markaad u fiirsato dastuurka wuxuu qeexayaa dowladda federaalka dalka amnigiisa ayada mas-uulka ah. Marka haddaa gobol joogo aniga oo arrintaas dastuuriyan ay tahay oo aniga rabo dastuurka inaan ku dhaqo, mar haddii dowladda gobolka ay tidhaahdo waa dagaalama haya aniga waxa iga aadan waxa inaan dowladda taakuleyo inaan ka hor imaado maaha, waxa iga aadan inaan taakuleeyo oo in hadalka aniga maxaa la iga baahayaa. Aniga wixii laga baahayaa ayaa ku sheegaya, ayagaa mas-uuliyadda qaadaya dagaalka, ayagaana mas-uuliyadda dagaalka la siiyay dastuurku siiyay. Adiga kuma siin, adiga waxa laga bay taakuleyn, waxa lagaaga baahayaa maxaan kula wixii lagaaga baahdo ama dad ama shacab ama organization ama raashin wixii lagaaga baahdo baa lagaa rabaa. Laakiin inaad soo taagto tiraada aniga waa form aan meesha ku jirin. Waxaad moodaa dadku inaysan fahamsanayn roolka qofka uu leeyahay, ama gobol ha joogo ama federaal ha joogo ama mesi war dastuurku uu cayanay meelaha qaarku sida tan oo kale aan ka hadlayn. Dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan dowladda federaalka hoos yimaada, iyadu maamusha, iyaduba kala bedesha, iyadu dowladaha goboleedku hool weyn kuma laha. Maamul goboleedkaas inuu ka baxay ahayd meesha oo dastuurka la raaciyo, dowladda federaalka mas-uuliyadda ay qaadaa iyadu ciidankan meeshay geynaysa iyo meeshay dashanaysa iyadu si ku noqoto, si isku taaquleeyo, si mataqaana u wada shaqeeyo, si iskaga warqabo. Dowladda federaalkana, dowlad goboleedkana ay ku noqoto interferenciga dowladda ciidanka ay kulimited u noqoto waxa u limited limitationa. Poliiska darawish bay leedahay ciidanka, darawisha laftigeeda dastuurku waxa amraya dalku hadduu dagaal kalo ciidanka darawishta waxay toos u amar qaadanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidanka xoogga dowladka ma qaadanayo dastuurka qoray, saas u qoray. Marka problem faham la-aana waan haysata oo dadku ay sifahmle oo nin waajibkiisi fahmaya uu yaryahay. Nin walba wuxuu intuu maroqsan karo awoodda inuu maroqsado
way. Su-aasha ugu dambeysan arrinta kaan weydiinaya waxa weeyaan ciidamadan kala duwan maxaan ku yidhaahdaa qaab kastaba ha lagu soo qoraya, laakiin wadamada kala duwan ay tababarayaan maxaan ku yidhaahdaa wadamada qaarkood ay mushaarkooda bixinayaan, qaarkood dowladda bixinaysa, maxay kula tahay
Haruna? Waa maadsan tahay horta ciidan askari in dad wadan cashiriin milyante la geeyo lasoo tababaro waa khaladka ugu weyn ee dowladda ay ku jirto weyn. Sababta waxa weye waxa askariga la barahayo waa wax muayyana oo loo geeyay sirri wadanimo la baro wadanimada ajnabi wadanka ajnabi lagu soo barto dalkaaga lagu barta askari waxa la baraa sharciga iyo shuruucda ee ciidankaagu leeyahay uu leeyahay baa roo la baro askari waxa la baraa gaardiga ciidankaagu leeyahay waxa la ajnabi dadka lagu barto waxa marka banaanka la geeyay waxa la soo baraa qorin sida loo qabsado xabad loo rido baa la baraa al soo baraa waa ila laftiga taam yaro ahayn waxay marka in dibadda lagu soo toobaro waxa qabsan karto inaad dibadda ka bariso waa nasiib darro waana nasiib darrada hadda jirto oo ciidanka dhaawaca weyn u geynaysa askariga saddex bilood saddexda xor ugu barto xor ugu barto waxaa la rabaa minimum lix bilood inuu toobaro tawbar nabaa markaas ku soo baxay kow marka afar dowlado ay ka yimaadaan ciidanka mabala dagaal gelinka barka ciidamada isku dogsariin maato si uma dagaalamaan iskusi uma maysa qol walba nooc bay leeda qaab loo dagaal geliyo maaha saraakiisheenna haddadii uu noqdo waagi hore afar dalba waa lagu soo beri jiray dowladii hore kuuska oo nambarka ugu badan laha sagaaliga masaarida iyo ciraaq iyo qaar sudaan ka yimid nin walba markuu dalka ka yimaado dalka soo galo kulligood inta laysma isugaa waxa la geyn jiray meesha hadda xaalada leeyahay lixda waa saraakiisheeda lix bilood waxaa la baraya in laga dhigo saraakiin isku mid ah oo afka iyo dhaqanka iyo sharciga ciidanka xoog doogsa mataqaana oo isla shaqayn kara oo iskusi isku fahamsan markaasaa la kala bedela halkaas ciidamada loo ka bedel ayuu hadda markii hal ayuu waxa kaara ayuu hal akademi ka soo baxay inkastoo dowlada kala gedisan ay kasoo baxeen maanta abilitygaas ma lahayso askariga ethiopia lagu soo baray kenhenisaratiliugaana lugatan masar lagu soo baray kanaamdabay soo bartay yacni waa aad u aragtay in qof intuu dagaal geliyo uu ku guuli kara waxa lasoo barahayana wax loo baahan yahay oo dowladda soomaaliya baahay u qabto oo lagu soo mataqaana takhasus ah ma ah meeshaanaan ku tababaran karna sarakiis noo tababarsa aan leenahay dad wax noo tababari karna haysana mida kale oo muhiimka ah oo aad uumiha dowladaha dad walba kanser iyo noormo buu leeyahay markaad dirto boqol nin ama laba boqol oo nin aad u dirto dal aad kalsarey ku kala gedisantihiin wax badan aad ku kala gedisantihiin kalsareley inaad ku fikarsa baa loo baahan yahay war waxa norma adiga kuu ah dowladaha noormahaas aad isla wadaagtaan baa kuu fiican haddaa ka maarmi weydaataa in wax ku tababaraan laakiin markay iskhilaafsan yihiin dhib kale oo ay bay wax ku keenayaan oo aadan ku talagelin
general daahir aada cilmi aad baad u mahadsan tahay
aad iyo aad xaruun aad baan ku salaam waa mahadsan tahay
kaasi wuxuu ahaa jeneraal daahir aadan cilmi taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u warrameeyey haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dhallinyarada waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba goor maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada aan ku bilowna boqolaal dhallinyaro ah oo ku jira dhinacyada kala duwan ee ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo saxaafadda ayaa u isticmaala baraha bulshada inay ku gudbiyaan fariimo wanaagsan laakiin waxay ka cabanayaan inay jiraan kuwa aan wax wanaagsan bulshada u soo gudbinin oo haddana kula loolamaya daawadayaasha iyo dhegaystayaasha qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa ku doodaya in baraha bulshada ay wax badan ka bedeleen noloshooda oo xagga dakhliga iyo madax banaanida shaqo ay ugu horeyso sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow
baraha bulshada dhallinyarada soomaaliyeed waxay ku yeesheen saamayn laba afleh oo ah mid taban iyo mid togan. Inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa baraha bulshada u isticmaala marka la fiiriyo qiimeynta ay sameynayaan dadka in keliya ay ka helaan xogta, halka kuwa kalena ay fariimo ku gudbiyaan, fariimahaas oo sidoo kale leh wejiyo isweydaaran. Hase yeeshee, waxaa jira kuwo fara badan oo uga faa'iidaysta inay horumar ganacsi oo ballaaran ay ku gaaraan, islamarkaana ay ku xaqiijiyaan siday ugu tegi lahaayeen dadka macaamiishooda ah, isla markaana ay ku soo bandhigi lahaayeen adeegga ay hayaan oo ay iibinayaan. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka sidaasi ganacsiga uga faa'iidaysta baraha bulshada. Barnaamijka dhallinyarada ee v o a da ayuu uga waramay muhiimada togan oo isticmaalka baraha bulshada ay u leedahay.
Wasiirka uu sameeyay waxa kale qoliyaha ganacsiyada iyo qoliyaha waxbarashada kuwaas oo macluumaad qiimo leh iyo xog wanaagsan uu gudbiyo bulshada oo na faa'iideeyay. Marka dhankaas aan ku fiirino, waxaan dhihi karnaa waxa ay qayb ka qaateen aaladaas, waxay qayb ka qaadatay ama teknolojiyadan waxay qayb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda.
Ukaash Sheikh Maxamed waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, muddo fara badan uu ka shaqeynayo warbaahinta maxalliga ah. Baraha bulshada ayaa u saamaxay in uu samaysto warbaahin gaar uu isaga leeyahay, isla markaana uu ka soo galo daqli ka badan kii uu horay mushaar ahaan ugu qaadan jiray, sida uu ka warramayo.
Haddii aan kugu bilaabo, horta isbeddel aada u weyn buu matranayo ku yeeshay, gaar ahaan dee marka aad u shaqeynayso warbaahin iyo marka aad adigu matran aad madax bannaan tahayna aad bay u kala duwan tahay. Gaar ahaan aad xilliga hadda la taagan yahay, social mediaha saameyn xoogan buu mataqanaya baraha bulshada yuu ku leeyahay, iyadoo saas ay tahay haddana waxay ku xirantahay qof kasta iyo qaabku uga faa'iidaysto. Laakiin saxaafi ahaan markii la yiraahdo, waxaad moodaa xilligan hadda la taagan yahay dadkii saxaafiyiintii bartay culumtii saxaafada inay aada u shaqaysanayn baad dareemi kartaa, oo inta badan ay xoog ay saaraan warbaahin oo keliya. taas marka waxay keentay booskoodii in dad matanay aan ka faa'iideysan mise markaana aan xifad u lahayn inay booskooda ay qaataan inay ka faa'iideystaan. Laakiin tusaale ahaan haddaan anigo kale iska soo qaado warbaahinna kala duwan oo matanay maxalliga kasoo shaqeeyey, saasoo ay tahay maanta horumarka aan ka sameeyey social mediaha, waxa lasoo koobi kara matanay ma ahan, waan ilaahay mahadi. Saasoo ay tahay marka qof waxaa loo baahan yahay isagoo xifadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada, inuu ahaado inuu wararkii mataqanaa sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo ugu horan u sarmayo xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqanaa xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqanaa aan ku naqaanay. Marka isbedel waxaa aniga nolosheeda uu ku sameeyey aad mataqanaa u sarreysa.
Maxaa kamid a isbedelkaasi aad sheegayso, maxaa kamid a Ukaash?
isbedelkaas waxaa kamid ah awal shaqaan u kalihi jiray oo dad mataqaanay leeyahay, bishii waxaa ka qaadan jiray $500 isla markaasna lagu kontrolayo. Hadda maanta laakiin aniga mataqaanay iska leh xafiisyo oo dad mataqaanay dhalinyar aan wada shaqaysano oo xafiiska mataqaan aniga aan maamulayo, xilligaan doonaan soo galaa, xilligaan doonaan baxaa, bishiina markii aan dhaho waxa maadan samaynay dee kun iyoba mataqaanay qof yaa sameeya. Saa marka ku jiraysaa marka in aad horumar aan ku tilaabsanayo oo aan ka gaarayo.
Baraha bulshada ayaa waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn dadka caalamku ay ugu kulmaan, isla markaana ay ku soo bandhigaan aarada iyo fikradaha ay qabaan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo aqoonta iyo sidoo kale waxbarashada, tiknoolojiyada, iyo waxyaabaha guud ahaan la xiriira nolosha, kuwaas oo maanta ay u baahan yihiin dhalinyarada. Dhinaca kalese waxaa lagu soo bandhigaa dhaqamo iyo afkaaro kale, kuwaasi oo dadyooga caalamku hadda ay ku hardamayaan. hase yeeshee ciddii aan caga badan oo aqooneyn aan ku taagneyn ay suuragal tahay inay ku hafato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa muddooyinka lasoo dhaafay sii kordhaya falalka ka dhaca baraha bulshada. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kumanaan dhalinyaraha ayaa isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada, waxaase ka dhaca khaladaad intay ku guda jiraan isticmaalka barahooda ay ku leeyihiin internetka. dhalinyarada ayaa isticmaala mareega ay ka mid tahay TikTok-ga, Snapchat-ka, Instagram-ka iyo Facebook-ka. haddaba tani ma waxaa loo aanayn karaa aqoon darro ka haysata baraha bulshada? waxaan su-aashaas weydiiyey Cabdiraxmaan Diin oo ka faallooda arrimaha bulshada.
waa maadsan tahay rumaanta. horta aniga waxaan isleeyahay marka la yiraahdo social media, dadka soomaalida ah especially dadka dhalinyarada ah ee aadka u isticmaala oo maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed ah, waxaad moodaa hadda horta luuqad ahaan inay ku adag tahay fahamka marka ay video duubayaan oo ay rabaan inay publish gareeyaan ama ay rabaan inay dhigaan barahooda bulshada inay ba suurtagal ahayn qofkani optioniska la siiyo oo meesha ku qoran inuu akhriyo oo luqad ahaan horta fahmo inay culus tahay aniga qiyaasaya waxyaabaha ugu badan oo keenaya in ayagu ay isku ceebeyaan ama isku fadhiixayaan qayb ayay ka tahay marka anuu waxa aaminsanahay in dadka sida looga wacyigeliyo maaragtay cudurrada faafo kale in looga wacyigeliyo isticmaalka baraha bulshada dhalinyaradan hadda maaragtay sida saaidka ugu soo waalatay aad moodo intooda badan inay lacag ka sameynayaan oo dhaqaal raadis u galeen laakiin dhaqaal raadiskii uu daba socdo mustaqbal xumo iyo in ayagu ay ku waayaan maaragtay qofkan noloshiisii iyo fuujirkiisii inuu meesha ku baaba'o
Mustafa Ahmed Khayr wuxuu ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho wuxuu si dhow ula socdaa dhalinta isticmaasha baraha bulshada wuxuu sheegay inay muuqanaysa aqoon darro baahsan oo la xiriirta in aan loo tababarin isticmaalka baraha bulshada dhalinyarada sida weyn u isticmaala barahaasi
Cabdiqaadir waa maasan tahay sideedaba social media markuu adduunyadan hadda horumar uu ku soo kordhay maxaa la yiraahdaa dad jooga adduunyada ama waddan walba aan dhahno dadkoodu waxay u tababareen aasiyan qaabkii u isticmaali lahaayeen ee uga faa'iideysan lahaayeen laakiin nasiib darro anagu dhalinteenu wacyigelinna ma jirto loomana sheegin tababar ma lahan marka waxaa keenayso sida khaldan inay aan u isticmaalaan wacyigelin la'aan iyo ayagoo aanan u tababarneyn ayagoo aanan fahamsanayn faham guud aanan jirin keliya ah social media la soo galaa social media magac laga sameeya
Mustafa Ahmed Khayr ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada in xilligan si weyn u muuqato qatab dhalinyarada ay gacmahooda ku wataan isagoo u hoga tusaaleeyay inay la mid tahay qof wata qori ameerkiisu furan yahay kadibna madaxa iska saaray
walaal hadaan si kale kaaga jawaabo waxay la tahay qof bistoolada haysta ama qori haysta asiga inta qabta ammaanka furi isku aadi isku dilay la mid waxa keenayna waxa waa qofkaasi hadduu ogaan lahaa qorigaas ama bistooladaas ama xabadaas inay wax dilay hadduu ogaan lahaa saas ma uusan sameeyin marka qofka saas sameynayo marka hore uusan ka haysan social media iyo dhibaatada iyo barbaleemka uu leeyahay maalin walba la leeyahay qof walba la soo qarxay maalin walba leeyahay qof walba ma taqaana ii sheeg hooshiisa banaanka lagu haya waxyaalaha keena waxay tahay dadku ayaga aan fahamkaysan dadka qaar ayaga si bareefad inta isaga duuban ay waxay maagayeen keedsada kadib gacantoodu ku baxa ayagu ogeen marmar waa aragtay taleefankaaga asoo jeebka ku jira uu isfuraa qofu waca qofka maanta halow uu ku leeyahay ku talagal uma aadan lahayn hadhow inta kugu soo celiyo xukun adaa isoo bacdoornay oo raallaho gacanta igaga dhacday anoo ma taqaana aanan si ula kasa marka taasoo kale keeni karta faham darraa jirto
si loo helo badqab amni oo ay helaan dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada haddaba muxuu ku jiraa xalka waa kan Cabdiraxmaan Diini
xalku wuxuu ku jiraa wallaahi aan anigu is leeyahay wacyigelinna loo baahan yahay wacyigelintaas hadda weliba Cabdiqaadir dadki waxaa ku soo koray dad waay da' ahaan aada is leedahay waa 50+ ayaaba hadda waxaad moodaaba inay iyaguna dhaqaale ka raadinayaan marka waxaan u baahannahay dad dhalinyaro oo aqoonyahanno ah oo dadkan ka wacyigeliya isticmaalka sida qaldan ee baraha bulshada si marka dadkan looga wacyigeliyana hadda in la furo baro ama maaragtay xarumo oo dabcan haddii dhaqaalaha saamixi karo loo heli karo dadkan loogu sheego khataraha ka iman kara internetka ama social media
qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee si weyn u isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada haba ugu banaadeen dhalinyarada meelaha sida gaarka isha loogu hayo dhalintu ay lacagaha ka sameeyaan waxaa ka mid ah TikTok Cabdiqaadir Okey barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo todobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab cidii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa bogeyna internetka ee voasomali.com ama bogeyna Facebook intaan barnaamijkan midba midaa ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad degsiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday saldhigga ciidanka booliska ee bartamaha ee magaalada Boosaaso. Iska horimaadkan oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa waxaa ka dhashay khasaare sida ay ku soo warameyso wariyaha V O A da Faadumo Yasiin Jaamac.
weerarkan ka dhacay saldhiga bartamaha ee magaalada Boosaaso oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland iyo qof shacab ah ayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska Puntland General Muumin Cabdishire waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidanka BSF oo uu sheegay inay laba maxbuus kala baxeen saldhiga bartamaha
ciidanka BSF soo weeraray saldhiga booliska oo maxabiis xoog ku furtay askarna ku dhaawacay qof shacab ah oo sheegay inuu soo gaaray
maxaa sababay inay saldhiga weeraraan markaa
wallahi waa wax soo ila gaaray waa dambi weyn oo taaray saldhiga booliska la weeraro
maxabiis ay la baxeen oo aad sheegayso maxay ahaayeen
waxay ahaayeen laba maxbuus oo maxkamad si ku haatay oo dambiyo galay iyo laftigooda dhaawac si goystay oo kamaandariye ka dhigeen is dhaawacay oo booliska saa ku soo xireen
shara waxa nagu maqaala ah in ciidamada boolisku ay xireen wariye dooxo oo ah afhayeenka ciidamada BSF xarigaasi muxuu salka ku hayay
wariye dooxo ninka hadda asheegaysi wuxuu ku celiyay magaalada Garowe oo ciidamadana loo haystay kiis inuu qayb ka noqonayay xukunta niman markaas si khaldan xabsi uga baxay oo maxkamad ay ku degdegtay kabacdina maxkamaddii ka dareentay ay amartay in la soo xiro wuxuu isku dayay dagaal iyo iskahorimaad dastooray dembiga maarkay meesha ka dhacay aalis baa socota marka niman ku eedeysnaa burcad oo uu rabay inuu fakiyo kiiskeedii ugu xiran yahay magaalada Garowe maaha wax siyaasadeed wax magaciisi maaha
taliyaha ayaa sheegay in weeraro dhowr ah oo hore ay ciidanka booliska u geysteen ciidamada BSF kuwaas oo ay dad ku dhinteen
waxay kasoo bilaabatay 2022-kii xilligaas oo gaari calaamada booliska wato oo askar ay saarantahay shaqo ka haya xeebta Boosaaso ay maaragtay ambush ku sameeyeen oo halkaas dooro askari ku dhaawacantay askarina uu ku dhintay iyo dad kale oo eryada mariyay ma dhowr jeer marka horeysa saldhiga laftiisa la weeraray oo nin lagu dilay dhaawac ahaa dhaawac noqday kontroolka Boosood ba isna saasoo kaleeto hadda sanadkii kanbilowaysii nin sargaala lagu dhaawacay dhawaan waxaa jiray iskahorimaad booliisku ay rabay ku qabtaan koox hubsar u daraa weetay ay ciidankaas dad ku lug lahayd ay ciidankii booliiska kula dagaalamayeen maaragtay shaqadii waayey halka uu khasaare ka yimid dad shacab xitaa wax ku noqdeen
laakiin dhacdooyinkaas maxaad uga hadli weysay hadda ka hor oo u tilmaami weysay ama tallaabo uga qaadi weydeen haddii ay jiraan
waxaan islahayn mar unbay wax iska hagaagi doonaan oo xaaladda ha uga dareynina oo magaalada oo magaalo muhiim ah oo magaaladii ganacsiga Puntland ah oo dadka ugu badan ay ku nool yihiin in siyaasadeed kala duwanaansho ay jiraan in aynu arrimahaas balintii aan qayb ka noqon karno dulqaadanno laakiin waxaa muuqata in maaragtay ay wixiiba noqotay garafashin weyn oo ciidankaas ka shaqeeya inuu maaragtay booliiska weeraraa
dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka BSF gaashaan la sare Cabdulqaadir Cabdi Axmed Geejaale oo ka jawaabaya eedeyntan ayaa ku tilmaamay weerarkan saldhiga bartamaha ka dhacay inuu ahaa mid ay geysteen askar ka caraysan walaalahood la xiray isla markaasna ciidanka BSF aysan wax luga kulahayn
sidaadaba dadku waa bini aadan oo walaalo iyo qol iyo waxaa la isku raacdaaca walaal askariyo meelaha nin walaalkooda ka raacay ama saddex askariyo meelaha nin walaalkooda u yeerta ama nin walaalahooda dee lama fahmi karaan oo ciidan badan baa nahay talis dan baanu nahay oo BSF la yidhaahdo laakiin markii ay wixii dhacaan iyo wixii ku jira markaas waan xirnaa ciqaabtoodaan martina dadka shacabka ah dadka ciidanka ah in xadgudub aan ku sameyno ciidanka iyo ku sameyno ma ogolina
taliyaha ciidanka booliisku wuxuu idin ku eedeeyay in dhowr iska horimaad uu idin dhexmaray idinka iyo ciidanka booliiska dad askari ku dhimatay shacab ku dhintay arrimaha noocaasa ma jiraan
arrimahaas waxa weeye anagii booliska marka hore meel aanu isku qabanay meel aan iskaga horreyno ma jirin hadda ka hor ciidanka iyaga oo badda xeebta ilaasha jimcaha boolis u yimi oo iyagoo nin weerar ku ah ciidanku istaajiyeen ka badana xabad ku bilaabay ciidanka waa jiday laakiin meel aan anagu gardarro cad oo ciidanka BSF shaqo u caaday boolis inay soo weeraraan ama عيدنك بطلان دباته ولا تقعد ملأ كده على مجده شلا وده ما يسي نمان محكمة السيد ده يسي ومحكمة الله سعته ومحكمة المحامي كل هذا بطلان السيد ده يسي فواحد الوالد في إسباره فليه بالسكا قال له هذا هو وكال لأرنت أسبانا مسؤول كاها أنه ملأ أنه كنت أشنا إلى عيدنك ورف عد أنه كقعد مجده دات كنا مدي بعثينه وعنا أيضا واحد كشقي أنا أرجع جحسه بوليس كنا ولا شقين هي وناك بنود حية ساعات والبنا ولا هذا هي حرير بنا سبينا حالا ودم ما يسوى حنو كولا على إني داعش وعسوق شيء ما قاله عمي هذا
خلاف كان صور نقول نقولنا يا تليو كسر غريي إنك صور إذا نبغى أوجين بس كبر صور قبل إذا نبغى أوجين بس بل هذا كورن حرير كوضع شقين تعيد مدى بوتلان يعيد انك بي اسف اسكو هرماتي كدع مقالضة بوها سكد
ارهد تاسواء دماتي تريا غير تنواء وضع حرير هاي لما قريبا لغا سوق على عيد انك بوليسك لما قريبا واع عيليني ويلكي نحبادو كود عدو بيرسك قعان تاي كيد عدنا اسبسال بانود دري تريا بوليسكو انا قوم ملاين ما يؤين انساي واحمد كحديس يوحو اوقي هاي oo kaga hadlaynay taa waxaan u maaynaa inay taa wax la soo faro la yiri saas wax weeyday
afiyanka ciidamada BSF wariye dooxo wuxuu taliyo sheegay inuu difaacayo rag burcada arrinkan waxa ka jira
wax ka jira arrinkan ma jiraan nimankaas niman maxkamaddu siday tabayay ninka la yiraahdo dooxana wuxuu la saaray maxkamadda bay gaari wada saarayeen ka badina ciidanka booliska baa waxay u dhinteen isbaar oo soo weeraray sidii baana dooxa lagu qabtay wax kale oo meesha ka dhacay ma ay jiraan xaaladana waxa mooda xaqdaba in magaranaysay kacdoon iyo waxyaalo kale ee laga sameeyo ama eedeen aan jirin anaga nado sameeyo waxaan u dhalanay Puntland ciidanka Puntland baan ka midnahay argagixisada ayaa saabtana la dirsnaa wixii deedacdooyin yar yar oo marmar iska dhacay waa dhici kara laakiin waxaanu Soomaal guud oo aanu ka tashano Puntland xumaanteeda waligeed mana dhicin mana dhici doon
Fadme Yasin Jama COA Bosaso
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Halka digisa naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Ku dhawaad kontan heshiis ayaa la kala saxiiday intii uu socday shirkii ugu horeeyay ee Kuuriyada Koonfureed ay la yeelato hoggaamiyasha ka socda 84 dal oo Afrikaana. Shirkan ayaa daarnaa sidii Afrika iyo Koonfurta Kuuriya ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada sida macdanta, tamarta, wax soo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Kenya ayaa ka mid ah dalalka Kuuriyada Koonfureed la saxiixatay heshiiska, iyadoo oo Kuuriyada Koonfureed ay Kenya amaahisay 485 milyan oo dollar. Warbixin artis ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Lacagtan amaahda ah ee dhan 485 milyan oo dollar una dhiganta 63 bilyan oo lacagta Kenya shilinka ay Kuuriyada Koonfureed amaahisay dowladda Kenya ayaa 30 bilyan oo ka mid ah waxaa lagu dhaqangelin doonaa mashruuca saxaafadda casriga ah ee Konza sidaan ka soo xignay madaxtooyada Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in mashruucan uu xoojin doono baaxadda adeegyada dijitaalka ee waddanka si dhalinyarada ay u helaan fursado shaqo oo badan. Waxa uu bogaadiyay barnaamijka iskaashiga hal-abuurka dhaqaale ee Kuuriyada Koonfureed oo uu xusay inay taageertay mashruuca tiknoolajiyadda ee Konza. arintani ayuu sheegay xilli madaxweynaha dalka Kenya ay wada hadalayeen isaga iyo dhigiisa kooriyada Confed Yun Sokyol oo isku arkeen shirka u dhaxeeya dawladda dalkaasi iyo wadamada qaarada Afrika. Waxa madaxweynaha Yun Sokyol uga mahadceliyay taageerada ay kooriyada Confed ay ku bixinayso dhisida machadka culunta sare ee sayniska iyo tiknoolajiyada si loo sameeyo isbeddel dhaqaale. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in dhismaha macadkan uu gabagabo ku dhow yahay sidaasi awgeedna xariga laga jari doono dabayaaqada sanadkan isagoo casuumaad rasmi ah u fidiyay dhigiisa kuuriyada Confed. Waxa uu muujiyay kalsooni ahaan in macadkan uu astaan u noqon doono iskaashiga dhanka sayniska iyo tiknoolajiyada. Madaxweynaha kuuriyada Confed Yun Sokyol ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sare u qaadida xiriirka laba geesoodka ah si shacabka dalalkan ay u faa'iidaan. Waxa uu intaasi ku daray in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu Kenya garab ku siiyo horumarinta tiknoolajiyada iyo sidoo kale barnaamijyada biyaxireennada. Hadaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyay Kenya xilligan iskaashi dhaqaale inay la gasho dowladaha kale waxa ay ka bedeli karto dhaqaalaha waddanka iyo sidoo kale horumarinta tiknoolajiyada.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka faa'iideysanayaan dowladda Kenya waxaa ka mid ah in la howlgeliyo dhalinyarta waxbaratay especially dhinaca digitalka oo mudda adduunka inuu halkaa u leexday. taas macnaheedu waxay tahay digitalku wuxuu u baahan yahay internship, wuxuu u baahan yahay horumarin, wuxuu u baahan yahay waxaan ku yiraahdaa opportunity oo fursado shaqaale la abuurayo. marka waxaad moodaa in dhinac kasto ha ahaato dhinaca businesska, dhinaca waxbarashada, dhinaca maxaan ku yiraahdaa horumarinta technologyada, ahaato cloud security, maxaan ku yiraahdaa ha ahaato dhinacan kale digitalizationka wax lagu kala iibsanayo, in fursada aad u weyn ee dowladda Kenya ka helaysa khaasatan dhalinyarta waxbaratay oo aad moodo Kenya in xilliyadii dambe ay shaqo la'aan ba'an faraha ku haysa. marka sidaa daraaddeed wax aada u fara badan ayay ka faa'iideysanayaan. halkaasood moodo ayaantii u dambeeyey in dowladaha sida India oo kale ee horumar badan ku gaartay dhinaca tiknoolajiyada haddana aad moodo Afrika inuu competition aad u weyn ka dhexeeyo dhinaca maxaan ku leedahay Rwanda iyo South Africa iyo Kenya. halkaas oo Kenya aad moodo in dhinaca skillska ay aada ugu fiican yihiin. haddii la maalgeliyana fursad aada u weyn ay kasoo baxayso dadka badankood dhalinyartana ay shaqo ka heli doonaan ay shaqo abuurtahay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
kadiisana gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. waxaa jira digniino cusub oo ku saabsan weeraro suurtagal ah oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo ciyaaraha olombikada xagaaga ee Paris oo ay ku jiraan shirqoolo argagixiso sida kii ay fashiliyeen toddobaadkii hore saraakiisha Faransiiska. warbixinu salaasadii soo saaray urur ilaaliya internetka ayaa lagu sheegay in inkasta oo ay suurtagal tahay in uu dhaco weerar dhanka internetka, haddana khatarta ugu weyn ee ciyaaraha Paris ay suurtagal tahay in ay dadka ku timaado. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Ibrahim Xasan Dandule.
kooxda Future Institute ayaa waxa ay sheegtay in ay qiimeynayso khatarta amni ee Confed oo ay ku jiraan argagixisonimada حتى نمضى ربصدها عن كهدرك كعضونك الشعب هي مظاهرة هذه قسكة كين كرية خطرت أقوين وحي اللي انت ايوح عرقل هذا انت وربحنتها يعني تاسوحة يقدرت اين ارقق حسدة ايو حق جرين تحوك تميسة قارهان الداعش ايو التاقرياشة القاعدة ايو فرانسيسكا ايو الضرارك الدرسك الله يوروب اي هو الحان سيوود دونان ان اي مليغان او اي هوريان ويرهرون حبشدو وطا او لغو برتبامي سنة يو عيالها اولمبيكا دا باريس انك سو كابيال امان او بلارن لسميو لغو تلقالي مناسبة دا او كدي كرا ان انو دعين ويرر خسارة بدن داليا ديگنين تاك سو بحدي كوح دا انسكتا يا او حايكوسو بيگميسا يودو مسولين تا فرسيسك اي هرو شاعيان إنه فشليان وغيران لابا قرشي او أرق حسنما او لغو برتمان ميسان ايه عيارا سو سعودا طبيعا قدي بشي أبريل إذا مدلا دقالان كاو حلو غيارو أرق حسادة ايه فرانسيسكا ايه حبسة قدقي ويل ايه طبسان الجرعة او كسو جيدا مقالة مقنر كدب مركي او كوشي عيه براها بلشادة إن او قرشينا ايه إن او سميو سون قرحة او نو اسكو قرحيو قوب ayaa olombikada ay ka dhacayaan fujinsa ka taayaa sidoo kale to waxa ay ka digaysaa daacish in ay faafinaysay daayada ay taageerayaasheeda ay ku buurinaysay inay dib u soo celiyaan weerarada argagixisnimo ee bishii November sanadkii 2015 ee Paris oo ay ku jirtay isqarxin ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Faransiiska inkastoo aanay wali jirin cadeyn lagu qancayo oo ku saabsan qorshayaal ballaaran oo ka dhana ciyaaraha olombikada ee soo socda kooxda argagixisada ayaa ku dhiirigelinaysa taageerayaasha guud ahaan Yurubta Galbeed in ay fuliyaan weeraro iyagoo ka faa'iideysanaya internetka iyo baraha bulshada saraakiil Mareykan ayaa sidoo kale to waxa ay ka digeen kooxda Daacish ee xiriirka la leh Afghanistan ee loo yaqaan ISIS-K oo dardar gelinaya weerarkoodii dadka ay ku dhinteen ee Kerman Iran bishii Janaayo iyo kii ka dhacay hoolka ruwaydaha ee Moscow bishii Maarso waxaan aragnaa shabakad ISIS oo dib u soo abaabulaysa kadib muddo arbushaada sidaana waxa sheegtay agaasimaha xarunta qaranka ee dagaalanka argagixisada Christian Avziyad intii uu guda jiray shirkii amniga bishii hore ee Doha awoodda caalamiga ah Daacish hita iyada oo aan la isku halayn karin awoodda meelaha ay ka hawlgasho iyo sida lagu gaari karayo shabakad taageerayaasheeda kuwaasi oo qaar ka mid ah ay doonayaan in ay weerar geystaan haddana waa arrin warwarkeeda leh ayay tiri Christian Abzeid iyadoo dhinaca kalena sheegtay awoodda ISIS ay u leedahay inay dib isu soo abaabusho Afghanistan ayna tahay taasi mid muuqatay saddexdii sanadood ee la soo dhaafay
ada yuu matiye Ibrahim Xasan Dandure iyo nala socodsiinay warbixintii wariyaha V O da Jeff Sheldon ka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee V O A codbixiyaasha adiga wararka caalamka iyo dulmar dhageystayaal codbixiyaasha midowga Yurub ayaa lagu wadaa in ay doortaan sharci dejiyaal laga bilaabo Khamiista bari doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa lagu tilmaamaa dhoolatus dimuqraadiya oo weyn laakiin arrimaha laga cabsida qabo in ay doorashadani saameeyaan ayaa waxaa ka mid ah macluumaadka been abuurka ah ee xagga internetka lagu faafiyo khubarada ayaa ka digay in garaadka macmalka ah uu sare u qaadi karo faafinta wararka been abuurka ah si loo carqaladeeyo doorashada midowga Yurub iyo wadamo kale oo badan sanadkan laakiin saamiga ugu sarreeya ama dhibaatada ugu weyn ayaa la filayaa in uu gaaro Yurub oo wajahaysa dadaalada dacaayadaha Ruushka iyada oo dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu sii socdo maamulka midowga Yurub ayaa sheegay in macluumaadka Ruushka looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda iyada oo laga joojinayo codbixiyaasha midowga Yurub in ay doorashadaasi firfircoon uga qayb qaataan boqortooyada Sacuudiga ayaa salaasadii sheegtay in xujeyda ay filan karaan sanadkan heerkul daran oo gaaraya 44 digrii madaxa xarunta qaranka ee saadaasha hawada ee Sacuudiga Ayman Ghulam ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in cimilada la filayo xajka sanadkan ay ka markhaati kacaysa kororka heerkulka kaas oo ka sarreeya heerkii caadiga ahaa ee looga bartay magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina sanadkii hore inta badan 2000 oo qof ayay la soo daristay xaalado caafimaad oo kulaylka ka dhashay sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta Sacuudiga kadib markii heerkulku uu gaaray 8.4 darajo ugu yaraan 244 qof oo u badan dad ka yimid xujay ka timid dalka Indonesia ayaa dhintay intii lagu jiray guguuda jiray gudashada waajibaadkii xajka ee sanadkii hore sida laga soo xigtay tirooyin ay shaaciyeen dalal kala duwan oo aan sheegin sababaha dhimashada boqortooyada Saudiiga ayaa dhinaceeda aan wax faahfaahin ka bixin tirakoobka dhimashada xajka sanadkii hore Nin hubaysan ayaa arbacada maanta ah rasaas ku furay safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan waxaana uu ku dhaawacmay rasaas ay iswiidaarsadeen ciidamada ammaanka sida ay sheegtay dowladda Lubnaan. Ciidamada ayaa sheegay in ninka weerarka geystay oo u dhashay dalka Suuriya la xiray lana dhigay isbitaal si looga dabiibo isla markaana ciidamada ay goobta ka badi goobayaan rag kale oo laga yaabo inay la socdeen. Safiirka Mareykanka Lisa Johnson ayaa hadda safar uga maqan meel ka baxsan dalka Lubnaan sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Wararka ayaa sheegaya in ciidanka amaanka ah dalka Lubnaan ayaa sheegaya in ciidamada Lubnaan ay ninkan hubaysan ka dhaawaceen caloosha. Safaaradda Mareykanka ayaa ku taalla waqooyiga Beirut oo ah aag aad loo ilaaliyo oo ammaankiisu sugan yahay. Intaasna dhigistayaal waxaynu wararkii caalamka u dir karnaa haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan turkaan.
Baduma fardowsa ay chaayke eeni fidaye Ballara kalga ayin ku abud bichana Baduma fardowsa ay chaayke eeni fidaye Ballara kalga ayin ku abud bichana
kaas ayaan degisteer ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantan waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo
nabadgelyo.